Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi Januari 7 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, baadhi ya taarifa tulizonazo ni tangazo kutoka kwa serikali ya Kenya kuwa imeagiza dozi milioni 24 dhidi ya virusi vya korona na kwamba zitaanza kutolewa kwa walimu pamoja na wahudumu wa afya hivi karibuni. Hii ni ushauri wa waziri wa afya Mutahi Kagwe baada ya tangazo hilo.
Vaccine sio kusema mtu akae bila barakoa, ama ni kusio kusema eti sasa yeye yuko free, because the virus is still here.
Na katika habari nyingine, Sudan kimya kimya yatia saini mkataba maarufu wa ujulikanao kama Abraham mjini Khartoum, ukilenga kuimarisha uhusiano wake kidiplomasia na Israel chini ya ufadhili wa Marekani.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Maelfu ya wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump walishambulia jengo la bunge Jumatano na kulazimisha wabunge kuhamishiwa sehemu salama na kuzuia utaratibu wa kawaida wa kuthibitisha kura ya ushindi wa Joe Biden na Kamala Harris kama rais ajaye na makamu wa rais kuweza kuendelea. Kanda za televisheni zilionyesha waandamanaji waliojaa nje ya jengo hilo lenye rangi nyeupe huku wakipeperusha bendera zao. Mamia zaidi waliwazidi nguvu polisi wa bunge ndani ya jengo hilo, huku wengine wakijaribu kuvunja milango ya chumba cha baraza la wawakilishi ambapo wabunge walikuwa kujadili kuhusu kura ya uchaguzi ambayo Biden alimshinda Trump. Meya wa jiji la Washington Mario Bowser aliweka amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni na walinzi wa kitaifa wa DC waliitwa. Askari kanzo vikosi vya usalama walionekana kwenye picha katika kituo cha televisheni cha Fox wakiwa mwelekezea bunduki waandamanaji ndani ya jengo hilo. Kiongozi aliyewachacha katika baraza la wawakilishi Kevin McCarthy, Mrepublican, aliwaambia mtandao huo aliwasikia polisi wakiripoti kwamba risasi zilipigwa. Mchungaji Raphael Warnock wa kanisa moja la Atlanta, ambapo mtetezi maarufu wa haki za kiraia Martin Luther King Jr. aliwahi kuhubiri, ndiye mtu mweusi wa kwanza kuchaguliwa kuwakilisha jimbo la Georgia katika baraza la Senate. Warnock mwenye umri wa miaka 51, ambaye alimshinda Mrepublican aliyeko madarakani Kelly Loeffler, alikuwa akishikilia kiti hicho katika uchaguzi wa marudio Jumanne, pia ni mdemokrati mweusi wa kwanza kuwakilisha jimbo hilo la kusini katika baraza la Senate. Nasimama mbele yako kama mtu ambaye anajua kwamba safari isiyowezekana ambayo iliniongoza mahali hapa katika wakati huu wa kihistoria wa Marekani inaweza kutokea hapa tu, Warnock alisema katika hotuba yake ya ushindi kwa njia ya mtandao. Tuliambiwa kuwa hatuwezi kushinda uchaguzi huu, lakini usiku wa leo tumethibitisha kuwa kwa matumaini, bidii na watu walio pamoja nasi, chochote kinawezekana. Akiwa ni mzaliwa wa Savannah, Georgia, Warnock alikulia katika nyumba za umma kwa watu wenye kipato cha chini. Mhitimu wa chuo cha Morehouse, chuo kikuu cha binafsi cha kihistoria cha watu weusi huko Atlanta, Warnock alipata shahada ya udaktari wa falsafa kutoka seminari ya teolojia ya Union, shule inayofungamana na chuo kikuu cha Columbia. Katika miaka 15 iliyopita amefanya kazi kama mchungaji mwandamizi wa kanisa la Baptist la Ebenezer la huko Atlanta, nyumba ya kiroho ya marehemu Martin Luther King. Na Sudan inaripotiwa kutia saini Jumatano mkataba uliofadhiliwa na Marekani maarufu kama Abraham, wenye lengo la kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na mataifa kadhaa ya Kiarabu, japo hafla hiyo inasemekana kufanyika kimya kimya. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Ingawa Sudan na Israel awali walikuwa wametangaza kurejesha uhusiano wao mwezi Oktoba, serikali ya Khartoum ilisema kuwa uamuzi wa mwisho kabisa ungefanywa na bunge la serikali ya mpito ambalo bado halijaundwa. UAE, Bahrain na Morocco tayari wametia saini mkataba huo ambao unaahidi kuimarisha hali ya kiuchumi na diplomasia kati yao na Israeli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wa Marekani wanasema kuwa watashawishi Palestina kurejea mashauriano na Israel, ingawa Palestina wanahimiza kuwa iwapo suluhisho litapatikana, basi lazima wahusishwe moja kwa moja. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba mkataba wa Sudan ulipangwa kutiwa saini kwenye ikulu ya Marekani mwezi Oktoba, lakini sasa hilo limefanyikia mjini Khartoum mbele ya waziri wa sheria wa Sudan Nasruddin Abdul Bari na mwenzake wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin. Mkataba huo unahimiza umuhimu wa kuvumiliana, kushauriana na kustahimili tofauti za kikabila na kidini kwenye eneo la Mashariki ya Kati na ulimwengu kwa ujumla, kwa njia ambayo pia inahifadhi tamaduni pamoja na amani miongoni mwa jamii. Mwezi Oktoba, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa angeondoa Sudan kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi ikiwa sehemu ya makubaliano hayo mapya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais mteule wa Marekani Joe Biden atamteua jaji Merrick Garland wa mahakama ya rufaa ya serikali kuu, ambayo Republican walimkataa kwenye nafasi ya jaji mahakama ya juu mnao mwaka 2016, kwa mwanasheria mkuu kuongoza idara ya sheria nchini humo katika utawala wake mpya. Biden alisema hayo Jumatano. Garland mwenye umri wa miaka 68 ametumikia miaka 23 kama jaji mahakama ya rufaa mjini Washington, lakini alikuja kujulikana kitaifa wakati rais wa zamani Barack Obama alipomteua katika mahakama ya juu zaidi nchini mwaka wa mwisho wa urais wake. Lakini ingawa uteuzi wake ulikuja miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, maseneta wa Republican walikataa kumpigia kura, wakisema watu wa Marekani wanapaswa kuwa na sauti katika uteuzi baada ya rais mpya kuchukua madaraka. Meya wa jiji la New York Bill de Blasio alitangaza Jumatano kwa jiji hilo linalenga kuwapa chanjo maafisa wa polisi 10,000 dhidi ya virusi vya korona ifikapo Jumapili. Kwenye mkutano wake wa kila siku, de Blasio alisema maafisa wa polisi na walinzi wa jela sasa wanastahiki kupokea chanjo chini ya mwongozo uliotolewa na maafisa wa serikali. Miongozo iliyotolewa na serikali haisemi wazi kwamba maafisa wa polisi sasa wanaweza kupewa chanjo, lakini msemaji wa de Blasio alisema maafisa wa jiji wameambiwa wanaweza kuwapa nafasi polisi na maafisa wa jela kama wafanyakazi wa mstari wa mbele wanaostahiki chanjo. De Blasio alisema jiji hilo linataka kuhakikisha wafanyakazi hao wote wa mstari wa mbele, watu ambao wafanya kazi moja kwa moja na watu wa New York kila siku, watu ambao wafanya vitu kama kuokoa maisha au kufanya kazi karibu sana, kwamba wanapata fursa ya kupewa chanjo kuanzia sasa hivi. Huku ukiwa na nia ya kumaliza vurugu kati ya jamii ambazo ziliua watu kadhaa mwezi uliopita katika jimbo la Equator ya Kati, viongozi wa kidini wa Sudani Kusini na wanaharakati wa asasi za kiraia wameandaa mazungumzo ya moja kwa moja ya amani na maridhiano kati ya jamii kadhaa. Baadhi ya mikutano tayari imekushafanyika katika vijiji vya kaunti ya Terekeka na kujumuisha machifu, wanawake, vijana, wakulima na viongozi wa maeneo ya ng'ombe. Paul Yugusuk, askofu mkuu wa jimbo kuu la Central Equatoria la kanisa la Episcopal la Sudani Kusini, analaumu ukosefu wa sheria za wazi juu ya shughuli za uchungaji ng'ombe na haki kwa wahanga wa wizi wa ng'ombe kwa ghasia zilizoongezeka katika maeneo fulani, hasa katika kaunti za Terkeka na Lainya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya imesema kuwa imeagiza dozi milioni 24 za chanjo dhidi ya virusi vya korona, na kwamba kabla ya mwezi Februari itaanza kutolewa kwa walimu kote nchini pamoja na wahudumu wa afya ambao inataja kuwa ni kipaumbele. Makundi mengine yaliyoko kwenye mstari wa mbele ni watu walio na matatizo ya kiafya na ambao miili yao huenda ikawa dhaifu dhidi ya virusi vya korona. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
We think if by the second week of February we are going to have the vaccines here in Kenya. However,
Zaidi ya walimu 300,000 wanaofunza katika shule za umma na 160,000 wanaofunza katika shule za kibinafsi ni miongoni mwa makundi muhimu ambayo serikali ya Kenya sasa inaeleza yatapewa kipaumbele kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa imeagiza dozi 24,000,000 za chanjo dhidi ya virusi vya corona kupitia mpango wa kimataifa wa mataifa 189 yaliyojiunga na mfumo wa muungano wa chanjo maarufu kama Gavi. Mpango huo unaojulikana kama COVAX unapania kusambaza chanjo kwa mataifa yanayoendelea na yote yenye kipato cha chini. Wahudumu wa afya pia wanalengwa na serikali katika chanjo hii kwa sababu ndio walio katika mstari wa mbele kabisa kulemaza maambukizi yake. Wizara ya Afya ya Kenya imeeleza Jumatano kuwa dozi 24,000,000 zitawasili nchini Kenya mapema Februari. Maafisa wa afya wa Kenya wanaeleza kuwa Kenya itategemea sana chanjo ya AstraZeneca ila si chanjo ya Moderna au Pfizer zinazohitaji kuhifadhiwa katika nyuzi joto za chini. Hata hivyo, waziri wa afya Mutahi Kagwe anaeleza kuwa kuwapo chanjo si suluhu dhidi ya virusi vya corona.
Vaccine sio kusema mtu akae bila barakoa ama ni kusio kusema eti sasa yeye yuko free, because the virus is still here and the virus is mutating and changing.
Bwana Kagwe anaeleza kuwa raia wa Kenya ni sharti wabadili tabia na kuendelea kufuata maagizo ya afya kujikinga kama inavyoelekeza serikali.
Kugeuza tabia zetu ndio ile dawa nzuri zaidi kuliko hizi zote ambazo zinaendelea kupatikana.
Kulenga walimu kunatajwa kwa mkakati wa kimakusudi kutokana na kusambaa kwa virusi hivyo katika baadhi ya shule mwezi Oktoba mwaka jana, wakati ambapo serikali iliwaruhusu wanafunzi wanaofanya mitihani ya taifa kurejelea masomo yao yaliyokatizwa ghafla kwa sababu ya maradhi haya na kusababisha vifo vya baadhi ya walimu na hata kusababisha kufunga kwa shule kadhaa.
Vile vile ningewaomba sana watoto wamerudi shule, let's give them the right masks. Serikali yenyewe itatoa masks kwa wale ambao hawajiwezi, wale ambao who can't afford to buy a mask.
Hata hivyo, serikali ya Kenya inakariri kuwa wanafunzi hawatapata chanjo hiyo kwa sababu bado majaribio ya chanjo dhidi ya watoto hayajakamilika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Shala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao.
Holanzi itoa dawa yake ya kwanza ya chanjo ya virusi vya corona Jumatano kwa muuguzi wa nyumba ya kutunza wazee, karibu wiki mbili baada ya mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya kuanza chanjo hiyo. Chanjo ya kwanza ya Pfizer na BioNTech ilitolewa moja kwa moja ikionyeshwa kwenye televisheni kwa muuguzi Sana Al-Kadiri, akiwa ni mpokeaji wa kwanza katika kituo cha chanjo cha wengi huko Virgo, kilomita zipatazo 120 kusini mashariki mwa Amsterdam. Baadaye Al-Kadir alimwambia anayemhoji, huu ni wakati muhimu sana kwangu kama mtu anayefanya kazi katika sekta ya afya. Unataka kutoa huduma ukijua kuwa wateja wako wako salama. Bila chanjo hiyo haiwezekani, lakini kuanzia sasa naweza kufanya. Serikali ya Uholanzi imekosolewa vikali kwa kuanza kwa kuchelewa kutoa chanjo. Wanaharakati wasiopungua 50 wanaunga mkono wa demokrasia walikamatwa Hong Kong siku ya Jumatano katika msako mkubwa dhidi ya vikundi vya upinzani katika jiji lenye uhuru kiasi chini ya sheria mpya ya usalama wa kitaifa. Vituo vya habari vya Hong Kong vinasema wale waliokamatwa mapema asubuhi ya Jumatano walijumuishwa na chama kadhaa wa chama cha demokrasia cha Hong Kong ambao walishiriki katika uchaguzi usio rasmi ambao Julai iliyopita ulichagua wagombea watakaoshiriki uchaguzi wa bunge ambao awali ulipangwa kufanyika mwezi Septemba. Upigaji kura uliahirishwa kwa sababu ya janga la corona. Chama hicho kilisema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba wabunge wa zamani na wanaharakati Benny Tai, James Till, Lester Shum na Lam Chuk-ting walikuwa miongoni mwa waliowekwa kizuizini katika msako huo. Na idara ya sheria ya Marekani ilithibitisha Jumatano kwamba ilikuwa mwathiriwa operesheni kubwa ya udukuzi iliyohusishwa na ujasusi wa Russia. Katika taarifa yake, msemaji wa idara ya sheria Mark Raymond alisema karibu 3% ya akaunti za barua pepe za idara hiyo zilionekana kuathiriwa, ingawa hakuna habari za siri zilizopatikana. Baada ya kujua ubaya huo unafanyika, ofisi ya mkuu wa mawasiliano iliondoa njia iliyotambuliwa ambayo mwingiliaji huyo alikuwa akipata mazingira ya barua pepe ya ofisi 365, Raymond alisema. Raymond alisema idara hiyo ilifahamu kuhusu dukuzi huo ambao hukujulikana hapo awali kwenye mitandao yake katika siku ya mkesha wa Christmas, na ikaamua kuwa ilikuwa tukio kubwa la usalama. Kufichua huko kulikuja siku moja baada ya mashirika ya ujasusi ya Marekani kusema kuwa udukuzi huo ulikuwa sehemu ya operesheni inayoendelea ya ujasusi na labda inafanywa na Russia.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kufuatia uchaguzi wenye ushindani mkali kwenye nafasi mbili za Senate katika jimbo la Georgia hapa Marekani, wa Democrat John Ossoff na mwenzake Raphael Warnock hatimaye wamethibitishwa kuwa washindi, likionekana kuwa pigo kubwa kwa chama cha Republican kwa kuwa kililenga kuendelea kudhibiti Senate. Muda mfupi baada ya zoezi hilo kumalizika jana usiku, nilipata nafasi ya kuzungumza na mkazi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Timothy Kaberia akiwa jimboni humo, na hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyokuwa kwa ujumla.
Tangu jana usiku, wengi walitarajia kwamba viti vyote viwili vitaenda kwa Democrats baada ya kura kuhesabiwa, na hasa baada ya wana kushinda. Ilikuwa dhahiri shahiri kwamba hata hicho kingine kiko njiani.
Kwa kawaida, kihistoria, jimbo la Georgia ni tunaweza tukasema ni jimbo jekundu au jimbo la wa Republican, na sasa linaonekana kwamba limebadilika na kuingia kwenye blue kwa Democrat.
Mabadiliko ya sasa hivi ama kura za mwaka huu hazishangazi wengi sana, kwa sababu ukiangalia miaka mitano, miaka kumi hivi iliyopita, ilikuwa wazi kwamba jimbo hili linaendelea kubadilika badilika kidogo hapa na pale, manake kuna watu wengi sana ambao walihamia Georgia kutoka majimbo kama vile New York, kutoka DC, kutoka California, watu wakikwepa gharama za maisha katika majimbo hayo, na mji wa Atlanta ukiendelea kukua na kuwa jimbo muhimu, moja ya mojawapo ya miji ile muhimu zaidi hapa nchini. Watu walikuja kwa wengi, na kwa hivyo wakija hawakuja tu ati wamefunga vitu vyao vya nyumba ati wamehama tu, wamehama pamoja na siasa zao. Kwa hiyo katika miaka kumi iliyopita hivi, Georgia imekuwa ikibadilika kidogo.
Kaveria, unajua kwamba ilikuwa ni muhimu sana kwa wademokrat kushinda viti vyote viwili, kwa sababu tunajua udhibiti wa Congress ulikuwa na wademokrat hapo awali, na sasa Senate inaonekana pia ni kama imeenda pia vile vile kwa wademokrat. Sasa inaashiria nini, tukizingatia kwamba huenda uongozi wa Marekani ukabadilika? Mambo yatakuwaje kule bungeni?
Ndio ushindi ambao wademokrat wanao kwa sasa hivi ni wa tuseme kiti kimoja tu, kwa sababu ni 50-50, lakini pale ambapo makamu wa rais atakuwa na kura yake pia pale bungeni, tunatarajia kwamba hoja nyingi ambazo Biden na utawala wake wangependa kupitisha itakuwa rahisi sana kupitisha, na vile vile ikumbuko kwamba kuna mambo mengi sana ambayo wademokrati wangependa kubadilisha ambayo yamefanyika katika miaka minne iliyopita. Kwa hivyo itakuwa rahisi kutekeleza mambo mengi hapa kisera.
Taswira iko vipi? Wa Marekani wa kawaida wanasema nini kwa kuwa sasa matokeo yenyewe yamejulikana? Hisia zikoje?
watu wamefurahia kwa kweli, kwa sababu hao ndio walio wapitisha wa Democrat, na tunahisi kwamba sio eti tu tumechagua viongozi wa Georgia, lakini pia tulipata nafasi ya kuwa wadau katika siasa za nchi, na kwa hiyo hakuna furaha tele tele hapa. Na kwa hiyo ni hisia mzito pande zote mbili. Hakuna huo uhasama bado upo, wengine bado wanahisi kwamba huu uchaguzi wa ukuwa wa haki.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Timothy Kaberia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani.
Na mashirika kutetea haki za binadamu nchini Zimbabwe yamedai kuwa serikali ya nchi hiyo inabagua katika kutekeleza masharti ya kujiepusha na maambukizi ya virusi vya korona, hali ambayo imechochewa na hukumu ya jela iliyotolewa siku ya Jumatano dhidi ya watu waliopanga tamasha la muziki wakati wa mkesha wa mwaka mpya. Wakati mtu anadaiwa kuwa rafiki ya rais akikosa kuadhibiwa licha ya kuwa pia alipanga sherehe kubwa wakati wa siku hiyo. Wenzangu Harrison Kamau anasimulia taarifa iliyotayarishwa na Columbus Mavunga akiwa Harare.
Wakati serikali ya Zimbabwe ilipofunga shughuli za kawaida kwa mara ya kwanza mwezi Machi mwaka uliopita kutokana na janga la corona, polisi walitumia nafasi hiyo kuzima mikutano ya upinzani, huku ile ya chama tawala cha ZANU-PF ikiendelea kama kawaida. Sasa mapema wiki hii kafyu mpya ya saa 12 imewekwa, na Musa Kika ambaye ni kiongozi wa jopo la mashirika ya kutetea haki nchini humo anasema kuwa polisi wamechukua mkondo huo tena.
So we have a security apparatus whose prime mode of control is force. Force that is meted out against the...
Tuna vyombo vya usalama ambavyo vimezoea kufanya operesheni zake kwa kutumia nguvu kinyume na katiba yetu, pamoja na sheria za kieneo na kimataifa ambao Zimbabwe ni sehemu yake. Vyombo hivyo vinamezoea kukiuka haki za binadamu. Ni makosa makubwa kwa vyombo vya usalama kuminya haki za makundi au watu binafsi wakati kukiuka sheria za
afya.
Jumatano mahakama moja ya Harare imetoa hukumu ya kifungo cha miezi 12 jela kwa wanaume watatu waliopanga hafla ya muziki wakati wa mkesha wa mwaka mpya. Hivi ndivyo wakili Tabzwala Hungwe alivyosema muda mfupi baada ya hukumu hiyo kutolewa.
Tumeshangazwa na hukumu iliyotolewa kwa kuwa haikutoa nafasi ya faini wala huduma za kijamii. Kulingana na hali ilivyo, sina budi ila kupeleka kesi hiyo mbele ya mahakama kuu au hata juu zaidi. Matumaini yetu yako kwenye mahakama kuu.
Tangu kukamatwa kwa washukiwa hao, kumekuwa na maoni mengi yaliyotolewa kupitia mitandao ya kijamii kwamba serikali inabagua katika kutekeleza kanuni zake. Wakosoaji wanasema kuwa polisi hawakumkamata mtu mashuhuri anayesemekana kuwa rafiki wa rais Emmerson Mnangagwa, ambaye alifanya karamu kubwa wakati huo pia na ilionyeshwa kwenye mitandao ya kijamii. Hata hivyo, makamu wa rais Kembo Muhadi ametetea vyombo vya usalama akisema kuwa vinatekeleza kazi yake kufuatia kanuni mpya zilizotangazwa mwishoni mwa wiki.
Our security agencies will continue to enforce stricter standard operation procedures to ensure the safety.
Vyombo vya usalama vitaendelea kuhakikisha kuwa kanuni zote zinafuatwa ili kuhakikisha usalama wa kila mmoja. Tuna jukumu la kujilinda iwapo tutataka kuepuka janga hili, na lazima tuwe na nidhamu na kujiepusha na mikusanyiko isiyo na maana kwa nyakati kama hizi. Lazima tubaki majumbani kwa ajili ya usalama wetu pamoja na wengine.
Kufikia sasa, Zimbabwe imeorodhesha zaidi ya visa 17,000 vya maambukizi ya virusi vya corona pamoja na vifo 418. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikaongezeka maradufu katika kipindi cha wiki mbili zijazo kutokana na mikusanyiko mikubwa iliyofanyika wakati wa kipindi cha sikukuu. Kabla kufunga matangazo yetu, hapa muktasari wa habari.
Maelfu ya wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump walishambulia jengo la bunge Jumatano na kulazimisha wabunge kuhamishiwa sehemu salama na kuzuia utaratibu wa kawaida wa kuthibitisha kura ya ushindi wa Joe Biden na Kamala Harris kama rais ajaye na makamu wa rais kuweza kuendelea. Mchungaji Raphael Warnock wa kanisa moja la Atlanta, ambapo mtetezi maarufu wa haki za kiraia Martin Luther King Jr. aliwahi kuhubiri, ndiye mtu mweusi wa kwanza kuchaguliwa kuwakilisha jimbo la Georgia katika baraza la Senate. Warnock, mwenye umri wa miaka 51, ambaye alimshinda Republican aliyeko madarakani Kelly Loeffler, alikuwa akishikilia kiti hicho katika uchaguzi wa marudio Jumanne, pia ni mdemokrati mweusi wa kwanza kuwakilisha jimbo hilo la kusini katika baraza la Senate. Rais mteule wa Marekani Joe Biden atamteua jaji Merrick Garland wa mahakama ya rufaa ya serikali kuu, ambayo wa Republican walimkataa kwenye nafasi ya jaji mahakama ya juu mnao mwaka 2016, kwa mwanasheria mkuu kuongoza idara ya sheria nchini humo katika utawala wake mpya. Biden alisema hayo Jumatano. Meya wa jiji la New York Bill de Blasio alitangaza Jumatano kwa jiji hilo linalenga kuwapa chanjo maafisa wa polisi 10,000 dhidi ya virusi vya korona ifikapo Jumapili. Kwenye mkutano wake wa kila siku, de Blasio alisema maafisa wa polisi na walinzi wa jela sasa wanastahiki kupokea chanjo chini ya mwongozo uliotolewa na maafisa wa serikali.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mamoyo Hamza, producer Sidi Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Sunday Shomari, napo kutakia Alhamisi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mzozo wa kibinadamu nchini Yemen ni mbaya sana hapa duniani. Yemen tayari ilikuwa nchi maskini kabla ya mzozo kusambaa mwaka 2015, lakini kuendelea kwa mapigano kati ya Wahouthi wakisaidiwa na Iran na majeshi ya serikali inayotambuliwa kimataifa yamesababisha kusambaa kwa uharibifu. Kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alivyosema katika taarifa yake, uungaji mkono wa Iran kwa Wahouthi unachochea mzozo nchini Yemen na kueneza hali ya ukosefu wa uthabiti nchini humo. Uungaji mkono huo unaongozwa na kikosi cha ulinzi cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Quds Force, IRGC-QF, ambacho ni kitengo muhimu cha utawala wa Iran, lengo kuu likiwa ni kutekeleza sera za kuunga mkono makundi ya kigaidi na waasi. Disemba 8, Marekani ilimtaja Hassan Ilu, afisa wa IRGC-QF, ambaye hivi karibuni Iran ilimpeleka Sanaa kama balozi wa utawala huo kwa waasi wa Kihouthi. Kama wizara ya fedha ya Marekani ilivyoelezea katika taarifa, Iran ni taifa pekee kutambua rasmi na kuteua mwakilishi rasmi kwa Wahouthi. Kwa miaka kadhaa, Ilu ameunga mkono juhudi za IRGC-QF kutoa silaha za hali ya juu na mafunzo kwa Wahouthi. Ilu ameendeleza uhusiano uliokuwepo na kamanda wa zamani Qasim Suleiman. Pia ametoa mafunzo kwa wanachama wa Hezbollah nchini Iran. Waziri Pompeo alitangaza kwamba kwa kumpeleka Ilu Yemen, IRGC-QF inaashiria azma yake ya kuongeza msaada kwa Wahouthi na kuzidi kukanganya juhudi zaidi za kimataifa kuweza kufikia suluhisho. Marekani amesema inaendelea kuunga mkono juhudi kufanikisha sitisho la mapigano na suluhisho la kisiasa. Disemba 8, Marekani pia iliitaja chuo kikuu cha kimataifa la Al-Mustafa chenye makao yake nchini Iran kwa kufanikisha juhudi za uandikishaji za IRGC-QF katika matawi yake mengi ya kimataifa. Yusuf Al-Mufaji, raia wa Pakistan ambaye amehusika katika juhudi za IRGC-QF kupanga na kutekeleza operesheni huko Mashariki ya Kati, naye pia amewekewa vikwazo na Marekani. IRGC-QF inachukua fursa ya kila nafasi kusukuma mbele ajenda zake za ghasia na uharibifu, ikiwemo kutumia mizozo kote Mashariki ya Kati na kuwalazimisha watu walio katika mazingira hatarishi kupigana kwa niaba utawala wa Iran, amesema Waziri Pompeo. Marekani itaendelea kutumia nyenzo zilizopo kuzionyesha na kukabiliana na tabia hii. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.